นั่งในความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวเริ่มต้นด้วยงานของสติปัฏฐาน4ถ้าเป็นสติปัฏฐาน4จิตต้องมีฐานนะต้องฝึกให้มีฐานฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างก็มีฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมแล้วแต่จริตของแต่ละคน บางคนก็ใช้เอากายเป็นเครื่องอยู่กายน้อยในกายใหญ่บางคนก็ใช้ลมหายใจอานาปานสติก็เป็นกายในกายบางคนก็ใช้32ส่วนแล้วแต่จริตบางคนก็ใช้อิริยาบถถ้าแนะนำในสายของการขึ้นวิปัสสนาใช้กายใช้ลมหายใจหรือใช้อิริยาบถมันจะช่วยให้เราขึ้นสู่วิปัสสนาได้ง่ายบางคนที่ดูกายได้นานๆต่อไปก็จะเริ่มมีความแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าก็จะดูเวทนาได้มากขึ้นคนที่ทำสมาธิได้บางครั้งจะไม่ค่อยฟุ้งไม่ค่อยคิดถ้าไม่ฟุ้งไม่ค่อยคิดก็เห็นกายเห็นเวทนาไปเพราะสิ่งที่มีอยู่เป็นกายดูนานๆกายก็ปวดก็เมื่อยขึ้นมานี่แหละก็ใช้เวทนาเป็นฐานด้วยเห็นกายเป็นฐานด้วยนั้นเห็นกายนั่งอยู่เวทนาไหวๆอยู่ก็เห็นทั้งกายทั้งเวทนาบางครั้งก็เลื่อยไปเห็นเวทนามากกว่าเห็นกายแต่ก็เห็นกายไหวๆอยู่แล้วแต่คนจะชัดเจนคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ดูใจดูจิตไปแต่สักพักจิตก็สุขแต่สักพักก็ทุกข์แต่สักพักก็ไปทั้งอดีตสักพักก็ไปอนาคตสักพักก็ปรุงกุศลบ้างอกุศลบ้างใจก็ปรุงแต่งถ้าเกิดคนทำสมาธิไม่ได้ก็ดูการปรุงแต่งของใจของเจตสิก3ขันธ์คนไหนที่กำลังอินทรีย์แก่กล้าในการดูเจตสิก3ขันธ์แล้วต่อไปก็จะดูธรรมดูธรรมก็จะเห็นอะไรบ้างเห็นนิวรณ์เหมือนขณะที่นิวรณ์กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสของเราจะได้ฝึกนะฮะมีสติรู้ทันสบายๆอยู่ที่ฐานเริ่มต้นจะใช้ลมหายใจก็ได้เห็นร่างกายหายใจใช้ท้องพองยุบก็ได้พุทโธก็ได้เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตสบายๆไม่บังคับเอาไว้ไม่เพ่งเอาไว้แต่คราวนี้คอยสังเกตจิตเวลาที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์5ก็มีอะไรบ้างมีกามฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อมีกามฉันทะแล้วมีพยาบาทก็ความหงุดหงิดขุ่นข้องรำคาญใจมีอุทธัจจกุกุจจะคือฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจอยากจะทำให้มันดีมันก็เลยฟุ้งพอฟุ้งแล้วปุ๊บมันไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดรำคาญใจต่อไปก็ถีนะและมิทะถีนะคือความง่วงเหงามิทะคือความหาวนอนเมื่อมีถีนะและมิทะมันควบคุมทั้งจิตแล้วก็เจตสิกทำให้ไม่สามารถระลึกรู้อะไรได้เลยอีกอันนี้ก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสนั้นลังเลสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันพอเวลานิวรณ์5เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ทำวิปัสสนาตรงนี้แหละที่รู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยมีสตินะก็กลับมาที่ฐานจิตก็ไม่จมกับนิวรณ์นิวรณ์ถูกรู้ถูกดูต่อไปจิตกลับมาที่ฐานนิวรณ์ก็ถูกรู้ถูกดูต่ออีกถ้านิวรณ์หนักดึงจิตกลับไปก็รู้ทันอีกก็กลับมาที่ฐานใหม่ทำความรู้สึกตัวบ่อยๆขึ้นนิวรณ์ดึงจิตไปแรกๆอาจจะดึงได้ต่อไปเพื่อรู้ทันแล้วกลับมาที่ลมหายใจต่อไปรู้ทันแล้วกลับมาที่ร่างกายที่หายใจทำบ่อยๆบ่อยๆสติก็จะเข้มแข็งขึ้นนิวรณ์ก็จะอ่อนตัวลงอันสติเป็นกุศลมันจะไม่เกิดพร้อมกับอกุศลเมื่อกลับมาบ่อยรู้บ่อยนิวรณ์อ่อนตัวลงต่อไปจิตก็เข้มแข็งขึ้นต่อไปนิวรณ์ก็เบาลงแต่ต้องอาศัยความเพียรนะต้องขยันแต่เพียรจริงๆถ้าไม่เพียรนิวรณ์ก็คาบไปกินหมดมันถ้ารู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกตัวมันดึงไปอีกรู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆทำบ่อยๆจิตก็แก่กล้าคนไหนที่ทำสมาธิได้ถ้านิวรณ์มาก็จับวิตกขึ้นมาจับวิตกขึ้นมาวิจารณ์ในสมาธิเมื่อสมาธิแก่กล้าแล้วเนี่ยนิวรณ์ก็ไม่สามารถเข้าได้ถ้าคนทำสมาธิได้ก็จะสบายหน่อยเมื่อเห็นนิวรณ์รู้ทันนิวรณ์จิตบริหารจัดการนิวรณ์ได้ต่อไปจิตเนี่ยก็สามารถเห็นอายตนะก็รู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีการกระทบทางอายตนะเมื่อมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดสติก็จะรู้ทันและเมื่อจิตไหลไปสติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปจมกับนิวรณ์ไม่ให้จมกับอะไรอายตนะเมื่อเราบริหารจัดการนิวรณ์ได้ต่อไปสติจะรับรู้การกระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีศัตรูมาทางไหนบ้าง สติจะควบคุมจิตละคราวเนี้ยเมื่อจิตจะไหลมารู้ทันปุ๊บจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานต่อไปจิตก็รู้ทันการกระทบเมื่อรู้ทันนะจิตก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจต่างคนต่างทำงานต่อไปจิตก็จะเห็นขันธ์5ที่มันปรุงแต่งขันธ์5ปรุงแต่งที่ไหนก็ปรุงแต่งที่อายตนะนี่แหละเวลาเห็นเนี่ยตาคือรูปกระทบรูปารมณ์ข้างนอกก็คือรูปวิญญาณที่ตารับรู้เนี่ยรูปประนามเกิดขึ้นแล้วเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งทางใจพอเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโลภเห็นแล้วหลงเห็นแล้วจำได้เวลาได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดกระทบปุ๊บเนี่ยมันกระเทือนมาทางใจกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางยินดียินร้ายชอบไม่ชอบกระทบปุ๊บตัณหาเกิดงั้นต่อไปจิตจะเห็นการทำงานของขันธ์ 5เห็นกระทบแล้วกระเทือนพอการทบปุ๊บเนี่ยขันธ์ 5เกิดขึ้นแล้วต่อไปขันธ์ 5จะมาเจริญทางใจมาเจริญทางเวทนาสัญญาสังขารจะมากระเทือนทางยินดียินร้ายตัณหาอุปทานแล้วก็พาไปทำกรรมพอรู้ทันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสติสมาธิเริ่มแก่กล้าแล้วต่อไปก็เห็นวงจรการทำงานของจิตการขึ้นของวิถีจิตต่อไปเนี่ยจิตก็จะสามารถรู้ทันเมื่อเห็นรู้ทันขันธ์ 5แล้วต่อไปก็จะสามารถเข้าสู่งานของโพชฌงค์นั้นงานของโพชฌงค์ก็คืออะไรพอมีสติอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ต่อไปก็ขึ้นธรรมวิจยะก็คือวิจัยดูซิว่าเวลากระทบแล้วมันกระเทือนเวลาปัญจทวารกระทบปุ๊บเกิดใจปรุงแต่งพอใจปรุงแต่งแล้วก็หันกลับมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความรู้สึกนึกคิดกระทบแล้วใจคิดกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วอยากไม่อยากกระทบแล้วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมันเวลาที่มันปรุงทางใจจิตจะรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้โยนิโสมนสิการก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อโยนิโสมนสิการเนี่ยจิตก็ต้องมีหลักที่มั่นคงก็คือแยบคายนะแยบคายไว้ในใจมีสติแยบคายไว้ในใจได้รู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางรู้หลักรู้ทางที่ถูกต้องสติสมาธิเป็นไงคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไหนถูกไม่ถูกเมื่อแยบคายแล้วต่อไปก็ละบาปอกุศลงั้นต่อไปเนี่ยบาปอกุศลใดที่ยังไม่มีก็ไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่มีแล้วก็ให้มันอันตรธานหายไปส่วนกุศลนั้นที่กุศลใดที่ยังไม่มีก็ฝึกให้มันมีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็รักษาไว้ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ฉะนั้นกุศลนะฮะอกุศลก็คืออะไรบาปก็คือการผิดศีล5การทำความไม่ดีเบียดเบียนผู้อื่นอกุศลก็คืออะไรคืออกุศลเจตสิกที่คิดปรุงแต่งทางใจนี่เองนั้นกุศลใดที่ยังไม่มีนั้นกุศลถ้ายังไม่มีเราอาจจะทำบุญทำทานไว้บ้างแล้วแต่ที่ยังไม่มีคือรักษาศีลสติสมาธิปัญญายังไม่มีก็ฝึกให้มีขึ้นมาไม่มีก็เร้าฝึกให้มันช่วยให้มันเกิดขึ้นเพราะมันใช่ทางที่พ้นทุกข์ส่วนกุศลใดที่มีแล้วให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ทำบุญทำทานแล้วรักษาศีลแล้วก็มาฝึกสติสมาธิฝึกวิปัสสนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ให้มันถึงขั้นพ้นทุกข์ได้เป็นอิสระจากทุกข์คำว่าอิสระจากทุกข์อะไรอิสระจากขันธ์ 5ที่ยึดมั่นถือมั่นนี่เองงั้นที่เราทุกข์ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้ขันธ์ 5ดีอย่างที่เราคิดเราต้องการให้รูปเนี่ยแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะหน้าที่ของรูปคือแก่เจ็บป่วยที่สุดแล้วมันต้องแตกสลายต้องตายเราไม่ต้องการให้มันปวดให้มันเมื่อยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันถึงเหตุปัจจัยมันก็ต้องเมื่อยเราไม่ต้องการให้ตายมันก็ต้องตายแล้วนามขันธ์ความรู้สึกนึกคิดมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปของไม่เที่ยงแต่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้สุขเนี่ยอยู่กับเรานานๆเราอยากให้ทุกข์หายไปเร็วๆนะเราผลักทุกข์แล้ววิ่งหาสุขวันๆผลักทุกข์หาสุขผลักทุกข์หาสุขตลอดเวลาเราอยากให้สัญญาจำแต่สิ่งที่ดีๆจำเอาไว้แต่สิ่งที่ไม่ดีผุดขึ้นมาแล้วเราทุกข์ใจทุกข์ใจพอเราทำความชั่วทำผิดเอาไว้สัญญาก็ดึงเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็ทุกข์อีกเพราะอะไรเพราะเราต้องการควบคุมสัญญาให้มันจำแต่สิ่งที่ดีๆแต่สิ่งใดที่อยากจำมันกลับลืมสิ่งใดที่อยากให้ลืมมันกลับจำนี่แหละคนเราหนีกรรมและผลของกรรมไม่พ้นเราอยากอะไรอีกเราอยากให้สังขารปรุงแต่งปรุงแต่กุศลนั้นเราอยากให้แต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมันก็ห้ามไม่ได้สิ่งที่ชั่วมันจะปรุงขึ้นมามันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปเราอยากให้อนาคตเนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการเราอยากให้วิญญาณเนี่ยรับแต่รูปารมณ์รับแต่สิ่งที่ดีๆเราอยากให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นตรงที่อยากเนี่ยแล้วเราก็เป็นทุกข์ทันทีเมื่อไหร่ที่อยากแล้วเราเข้าไปยึด เมื่อนั้นจิตเราไม่เป็นอิสระเลยเราจะถูกควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานพาเราไปทำกรรมแล้ววนอยู่ในกองทุกข์เพราะความไม่รู้นี่เองเราต้องไหลไปหลงเอาไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่อนาคตก็ต้องเป็นอีกเพราะปัจจุบันนี้ทำเหตุให้อนาคตเป็นถ้าปัจจุบันยังเป็นอยู่แสดงว่าอดีตก็เคยทำมาก่อนมันก็เลยมาต่อเนื่องเพราะเคยทำแต่อดีตวันๆทั้งหมดแต่หลงไปหลงออกไปหลงออกไปโกรธบ้างโลภบ้างหลงออกไปเนี่ยก็เป็นสัตว์เดรัจฉานละพอหลงออกไปโกรธนั่นก็สะสมทั้งสัตว์เดรัจฉานก็โกรธก็เป็นสัตว์นรกหลงออกไปทิฏฐินะเข้าใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะทิฏฐิเมื่อเข้าใจผิดแล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็ไปเป็นอสุรกายพอหลงออกไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพอโกรธก็เป็นสัตว์นรกพอโลภก็เป็นเปรตนะฮะนั้นเราสะสมอกุศลและจิตตลอดเวลาพอเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้สุตตะแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าสิ่งที่ต้องเริ่มต้นอันดับแรกคือสังเกตศีลเราเป็นยังไงบ้างรักษาศีล5แช่มชื่นขึ้นไหมมีการพัฒนาเป็นศีล8บ้างไหมรักษาศีลแรกๆก็บังคับให้รักษาศีลมีสติมีศีลควบคุมจิตไว้ต่อไปพอมีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้ทันอายตนะที่กระทบแล้วรู้ทันใจที่ปรุงแต่งแล้วสติก็รักษาศีลได้ต่อไปเจริญวิปัสสนาแล้วต่อไปปัญญาก็รักษาศีลเพราะรู้ว่ากรรมและผลของกรรมขณะที่เรากำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงอยู่แล้วไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยแม้เราจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ตอนนั้นน่ะเรากำลังสาปแช่งตัวเองนั้นขณะที่จิตกำลังถูกควบคุมด้วยโลภโกรธหลงแล้วไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้กระทั่งกำลังคิดอยู่ก็เหมือนกันยังไม่ได้ทำกรรมได้กายวาจาแต่กำลังคิดอยู่แล้วกำลังสาปแช่งตัวเองให้ไปรับผลของกรรมอย่างเราฆ่าเขานะเราฆ่าเขาเราต้องรับผลของการฆ่าจะฆ่าสัตว์เล็กขัดน้อยสัตว์น้อยแล้วก็เป็นการฆ่าเรากำลังสาปแช่งตัวเองให้รับผลของการฆ่านั้นคนที่ทำวิปัสสนาแล้วมีปัญญาแล้วเนี่ยจะไม่หลงไปกับการกระทำผิดศีลเพราะมันทำให้จิตใจเราไม่สงบเราเคยรักษาศีลสะอาดมาวันหนึ่งถ้าเราไปผิดศีลขึ้นมาสิ่งนี้มันจะเด้งเข้ามาให้เราทุกข์ใจตลอดเวลาจิตไม่แช่มชื่นจิตมันจะห่อเหี่ยวมันจะไม่มีความสุขเวลาที่เราไปหยิบเอาของใครมาที่ไม่ได้เป็นของเราจิตมันจะจำแล้วมันจะผุดขึ้นมาลบกวนเรามันไม่มีความสุขเราไปผิดเรื่องคู่เรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวคนอื่นจิตเราก็จะไม่แช่มชื่นเวลาที่เราโกหกใครสิ่งที่เราโกหกเนี่ยมันจะหลอกหลอนเรางั้นจะกินจะนอนจะตื่นไม่มีความสุขไม่มีความแช่มชื่นงั้นถ้าเราเคยชินในการโกหกบางคนเคยชินจนไม่รู้ไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญแล้วความโกหกก็เจริญเกิดขึ้นอกุศลก็เจริญเกิดขึ้นแต่คนไหนเคยรักษาจิตให้สะอาดพอผิดไปได้ครั้งนึงมันจะรู้สึกเหมือนตัวเราสกปรกเหมือนเรานี่มอมแมมมากเลยเหมือนเรานี่เหมือนผ้าขี้ริ้วที่ขาดกระจุยกระจายแล้วมันไม่สะอาดไม่แช่มชื่นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีวัตถุอันพึงละเว้นเกิดขึ้นแล้วเราตั้งใจและเจตนารักษาศีลได้ทำได้ครั้งที่หนึ่งหลังจากมันผ่านแล้วจิตจะแช่มชื่นเราก็ทำได้นะครั้งที่สองทำได้ครั้งที่สามทำได้ต่อไปก็เคยชินในการทำความดีความสุขก็เกิดขึ้นต่อไปก็เมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยศีลจะเด้งมาช่วยเราก่อนเลยต่อไปเมื่อศีลดีแล้วเข้มแข็งแล้วต่อไปจิตก็อยากจะแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นมาก็มาฝึกสติสมาธิเมื่อสติสมาธิดีแล้วจิตก็อยากแสวงหาสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกก็ขึ้นวิปัสสนาอันก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนาแล้วบางคนต้องเริ่มต้นจากทำทานวิ่งไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้สร้างนั่นสร้างนี่ทำบุญมากมายเมื่อทำบุญได้จิตแช่มชื่นมีความสุขแล้วแต่มันยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่จิตมันก็อยากหาสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกก็เรามาหาในการซักรักษาศีลพอรักษาศีลได้แล้วมันก็อยากได้สูงกว่านั้นอีกก็มาฝึกสติสมาธิเมื่อสติสมาธิดีแล้วมันก็ยังทุกข์อีกก็มาเดินวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบารมีที่สร้างต้องมาจากทานมาจากศีลมาจากเนกขัมมะแล้วมาถึงวิปัสสนาเมื่อบารมีเหล่านี้ได้เต็มที่แล้วต่อไปเนี่ยมันก็อยากจะเข้มแข็งก็อีกเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยต้องอาศัยมีความเพียรมีความเพียรมีความขยันเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเมื่อเพียรรักษาศีลสติสมาธิปัญญามีความเพียรแล้วต่อไปมันก็ต้องสร้างขันติความอดทนอดทนต่ออะไรต่อกิเลส อดทนต่อสิ่งต่างๆที่มารุมเร้าที่จะพาเราออกไปจากการเดินทางเส้นนี้เมื่ออดทนได้เต็มที่แล้วทุกอย่างเริ่มดีแล้วต่อไปเราก็ต้องมีสัจจะมันมีสัจจะตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้ตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ต้องทำให้ได้ตั้งใจจะปฏิบัติทุกวันก็ต้องทำถ้าสัจจะจะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งก็ต้องให้ชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่มีอะไรเดือดร้อนเข้ามาแล้วก็รักษาสัจจะเมื่อสัจจะเราเต็มที่แล้วต่อไปถึงอธิษฐานได้ว่าชาติเนี้ยเราจะเดินให้ถึงที่สุดเมื่ออธิษฐานเต็มที่แล้วบารมีทั้งหลายก็เริ่มตัวกันเมื่ออธิษฐานได้แล้วต่อไปมันก็จะเป็นอุเบกขากับทุกอย่างเมื่อต่อสู้ภาคเพียรด้วยความแข็งแรงเข้มแข็งเมื่ออุเบกขาได้แล้วต่อไปบารมีสิบทั้งหลายจะรวมตัวกันอินทรีย์ในการปฏิบัติต้องแก่กล้าเมื่อไหร่ก็วันนั้นมรรคผลนิพพานก็อยู่ไม่ไกลเราเพราะฉะนั้นเราฝึกตรงนี้เพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนเรารู้หลักกันชัดเจนเมื่อฝึกงานของสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตแล้วก็เป็นธรรมกายก็คืออะไรกายก็คือรูปขันธ์นี่เองก็คือร่างกายของเรานี่เองตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มก็มีสติรู้ทันไหมเมื่อสติรู้ทันเป็นขณะขณะในอิริยาบถแล้วต่อไปสัมปชัญญะจะทำให้เราเห็นเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดสติแล้วสัมปชัญญะจะรู้ทันเมื่อไหลไหลหลงออกไปสัมปชัญญะก็รู้ทันปุ๊บเนี่ยก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ฐานตรงที่ไหลเพราะสติไม่ดีสภาวะไหลก็คือไหลหลงก็คือหลงรู้ก็คือรู้รู้ในปัจจุบันนี่แหละเมื่อรู้ปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่ฐานทำให้สติปัฏฐาน4แก่กล้าจะเป็นเวทนาก็ได้เวทนาทางกายก็ได้เวทนาทางใจก็ได้จิตก็จะรู้ทันเมื่อรู้ทันปุ๊บเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นทางความนึกคิดปรุงแต่งหรือจะเป็นธรรมะเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วจากสติปัฏฐาน4ก็เริ่มต้นพัฒนาเป็นสติแก่ชาต่อไปสติปัฏฐาน4ก็พัฒนากลายเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับจิตเลยตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยโดยการมีงานของสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายต่อไปกายทำงานเวทนาทำงานจิตทำงานหรือนิวรณ์ทางธรรมานุปัสสนาเกิดขึ้นอายตนะกระทบเกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นรับรู้เมื่อจิตตั้งมันรับรู้แล้วต่อไปก็จะเป็นการแยกรูปแล้วก็แยกนามกายเดินจิตรู้ใจคิดจิตรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานจิตรู้พอกระทบกันเกิดขึ้นแล้วเกิดกิเลสมีความยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปาทานแล้วจะไปทำกรรมสติสมาธิปัญญาก็จะรู้ทันเมื่อรู้ทันมีสมาธิแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปรูปนามเมื่อแยกออกจากกันจิตไม่จมแล้วจิตเลยไปเห็นรูปนามทำงานตามความเป็นจริงจะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะเห็นร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงแก่เจ็บป่วยเสื่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบีบบังคับเป็นของชั่วคราวต่อไปก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารมันก็ทั้งตัววิญญาณเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับใจที่สุดแล้วมันก็บังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายมันจะเห็นธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้กระทั่งจิตผู้รู้เองก็อย่าคิดว่าผู้รู้จะต้องคงค้างฟ้าจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงจิตก็เป็นตัวหนึ่งนะก็จะเป็นตัวนามอันหนึ่งก็คือขันธ์ห้าเหล่านี้เองงั้นเราใช้สติปัฏฐาน4เป็นการฝึกให้เป็นสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เราใช้สติปัฏฐาน4ฝึกเพื่อให้มีสมาธิแล้วแยกรูปแยกนามแล้วเราก็ใช้สติปัฏฐาน4เป็นตัวระลึกลงตามรู้ตามดูแล้วพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะงานสติปัฏฐาน4เป็นตั้งแต่เริ่มต้นในการปฏิบัติจนกระทั่งสุดท้ายเข้าสู่มรรคผลและนิพพานเมื่อเราเข้าถึงสติปัฏฐาน4เราก็เห็นว่าหนทางอันนี้เป็นทางสายกลางฝึกได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วก็ได้ศีลด้วยเมื่อเรารู้ทันใจบ่อยๆศีลเราก็ดีขึ้นต่อไปก็เราเมตตาต่อไปเราหันกลับไปทำกุศลที่เคยทำมาก่อนแต่ก่อนเราทำบุญทำทานเพราะอยากทำแต่ตอนนี้เราทำบุญทำทานประกอบด้วยปัญญาละพอมีปัญญารู้อันไหนควรอันไหนไม่ควรพอทำบุญนั้นมีความสุขรู้ทันแล้วโยนิโสดูความสุขพอมีปิติรู้ทันแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วดูปิติดูความสุขดูความอิ่มใจก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพบดีๆที่กำลังเกิดที่ใจมันก็เป็นของไม่เที่ยงต่อไปมีอกุศลเกิดทางใจแล้วก็ปรับโยนิโสเห็นอกุศลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราไปทำบุญทำทานไปช่วยวัดช่วยวาช่วยกุศลต่างๆอยู่คนหมู่มากอยู่กับพระอยู่กับครูบาอาจารย์รู้จักนอบน้อม ไปอยู่กับเพื่อนร่วมงานเวลาทะเลาะกันมีคอนฟลิกต์กันจิตก็ไม่จมกับอารมณ์ก็สามารถรู้ทันและอยู่ในโสเราก็เห็นไตรลักษณ์มันจะอยู่ด้วยกันคนหมู่มากถ้าศีลเสมอกันสติสมาธิเสมอกันถ้าปัญญาเสมอกันอยู่กันได้ไม่ทะเลาะอยู่กันเป็นล้านคนก็ไม่ทะเลาะเพราะกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองหันมาดูกิเลสของเจ้าของแล้วก็อยู่ในโสเมื่อกิเลสดับแล้วนะบารมีก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นไม่เอาตัวตนมาทำงานแต่เอาปัญญามาทำงานแล้วฝึกให้ตัวเองมีปัญญาไปด้วยแล้วก็ฝึกฝนจะทำงานถวายท่านพุทธเจ้าไปด้วยนั่นจะอยู่ในสังคมทำทานก็ได้รักษาศีลก็ระวังสำรวมกายวาจาใจมีปัญญาก็เห็นใจที่ปรุงแต่งเห็นกายที่ปรุงแต่งโยนิโสอารมณ์ดับปุ๊บเนี่ยต่อไปเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยต่อไปทุกครั้งที่กระทบแล้วสามารถทำให้เราเห็นไตรลักษณ์แล้วก็สะสมชั่วโมงบินของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนั้นก็สามารถทำงานต่อล้างเนื้อล้างตัวเราจนถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจิตจะเป็นอิสระอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สอนเรื่องวิปัสสนาญาณ นะไม่ว่าจะอยู่ทาง Facebook Live หรือว่าปฏิบัติด้วยกันวิปัสสนาญาณก็เป็นหนทางของการเดินมรรควิธีเป็นหนทางของการที่ฝึกอริยสัจ4ด้วยนั้นขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยเนี่ยจิตที่รู้ทุกข์เนี่ยคือจิตที่ต้องฝึกมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยรู้ยังไงกระทบแล้วกระเทือนนะกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสนะตรงที่โยนิโสนี่แหละเห็นอะไรบ้างเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงที่กระทบและกระเทือนจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามตรงที่กระทบแล้วกระเทือนจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วจิตเห็นเหตุปัจจัยแม้กระทบก่อนแล้วกระเทือนกระทบทางปัญจทวารแล้วกระเทือนขึ้นมาทางกิเลสมีการปรุงแต่งพอรู้ทันโยนิโสนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วก็จะเห็นไหมอารมณ์นั้นอะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้ทุกข์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยก็เห็นญาณที่เหนือขึ้นมาคือเห็นเมื่อเห็นขันมันดับมันดับเป็นพังขยานแล้วเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจนอินทรีย์แก่กล้าปัญญาเต็มที่คือเห็นพังขยานคือเห็นทุกอย่างมันดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับดีก็ดับชั่วก็ดับกุศลก็ดับอกุศลก็ดับแต่จิตรักษาศีลไว้ปัญญามันแก่กล้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดับต่อไปก็อนุมานได้ว่าสิ่งที่ผ่านมามันก็ดับอนาคตก็ต้องดับเดี๋ยวบ้านก็ต้องดับรถก็ต้องดับลูกก็ต้องดับหลานก็ต้องดับเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเห็นภพที่อยู่ในใจเราเนี่ยภพที่เคยสะสมความสุขความเป็นตัวตนเดิมมันก็ดับจนแล้วเราก็ต้องตายก็จะเห็นอะไรเห็นขันห้าเหมือนเพชฌฆาตขันห้านี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปจับมันก็ดึงจิตกลับไปสะสมทำกรรมเมื่อไหร่ที่ไหลไปจับขันห้าขันห้าเดินเพชฌฆาตทำให้เราสะสมการเกิดเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนบ้านร้างที่จะรอคอยให้โจรซึ่งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดเข้ามาขยี้ขย้ำควบคุมเห็นภพทั้งสามกามาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ยเป็นเหมือนหลุมฐานเพลิงพบที่ดีไปเกิดแล้วก็ต้องดับพบที่ชั่วเกิดแล้วต้องดับพบที่สุขมหาศาลเนี่ยกลมเกิดแล้วก็ต้องดับเมื่อถึงพันธยานแล้วเนี่ยต้องภาวนามันจะเห็นรูปนามเกิดดับเกิดตั้งดับจนกระทั่งเห็นมันจะดับดับดับเนี่ยต่อไปเนี่ยจะละวางความยึดมั่นถือมั่นความยินดียินร้ายครอบชอบไม่ชอบเนี่ยต่อไปจิตจะรู้ทันจะเป็นกลางกับความยินร้ายเป็นกลางกับความยินดีมากขึ้นมันเห็นสภาวะอะไรก็เกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับพบทั้งหลายที่เราเคยแสวงหาก็ไม่ได้ชื่นชมตัวตนก็น้อยลงแต่ก่อนมีความทะเยอทะยานสูงแต่นี้ทะยานก็น้อยลงตัวตนก็เล็กลงเล็กลงชีวิตก็เริ่มมีความสงบมากขึ้นพอถึงพังขยานแล้วต่อไปจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นชีวิตเนี่ยก็เกิดดับเห็นคนที่กำลังเกิดขึ้นมาก็ทุกต่อไปเห็นจิตไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทุกอีกเพราะมันต้องดับอะไรมันก็ต้องดับเห็นโทษของสังสารวัฏต่อไปก็เบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาขึ้นมาอะไรก็ได้หนึ่งในสามนิพพิทาแล้วเบื่อหน่ายพอมันเบื่อหน่ายแล้วนักวิปัสสนาก็ตามรู้ตามดูเห็นรูปเห็นนามนั้นแต่มาเห็นรูปนามนั้นดับ พอดับปุ๊บก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายปุ๊บก็อยากหลบอยากหนีเข้ามูลจิตตุกรรมตาญาณเข้าญาณที่9นี่คือปัญญานะมันจะอยากหลบอยากหนีตรงที่อยากหลบอยากหนีเหมือนเราเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจเราหนีมันไม่ได้เพราะเรายังอยู่กับมันเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของกระทบที่ทำให้เห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์เบื่อหน่ายท่านเปรียบเสมือนงูที่อยู่ในปากท่านเปรียบเสมือนกบที่อยู่ในปากงูกบเนี่ยมันถูกงูกัดแต่ว่าแล้วมันอยู่ในปากมันพร้อมจะขย้ำแล้วเปรียบเสมือนคนที่อยู่ในมนจิตุกรรมตาญาณเนี่ยมันทุกข์มันอยากหลบอยากหนีแต่มันหลบไม่ได้เพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันมีการปรุงแต่งอย่างเงี้ยมันไปทำกรรมในอดีตให้มันมีตาแบบนี้หูแบบนี้จมูกลิ้นกายใจคิดแบบนี้มันอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทั้งหลายมันหนีไม่พ้นเหมือนงูที่กำลังขย้อนกำลังคาบกบเอาไว้กบตัวนี้มันจะหาทางหลบเมื่อหาทางหลบแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกเนี่ยวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ละถึงญาณที่อยากหลบอยากหนีละทำไมถึงยังอยากหลบอยากหนีหนีไม่พ้นเพราะยังมีเราเป็นผู้อยากอยู่ยังไม่รู้จักแยกรูปแยกนามชัดเจนแล้วก็กลับไปปฏินะไปปฏินะไปญาณที่เข้าไปทวนญาณ นะครับปฏิสังขารญาณปฏิสังขารญาณคือญาณที่เขาไปทวนญาณต้องไปแยกรูปแยกนามไปเห็นไตรลักษณ์แต่การไปทวนรอบที่สองเนี่ยเป็นการทวนแบบรู้แล้วนะแต่ตัวปัญญายังไม่แก่กล้าก็ไปเริ่มต้นใหม่อยู่ที่ฐานใหม่ก็เห็นอริยสัจสี่ใหม่ไปเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามโยนิโสไปเรื่อยเรื่อยมาอีกรอบนึงจะเริ่มรู้หลักละพอจะเริ่มรู้หลักก็ต้องใช้เวลาแล้วคราวนี้พอเวลาภาวนาเป็นเนี่ยต่อไปแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวไปเรื่อยทำทุกอย่างซ้ำๆเดิมๆสวดมนต์นะสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นก็บทสวดเดิมเดินจงกรมก็ลานเดิมนั่งกรรมฐานก็บอกอันเดิมซ้ำซากซ้ำซากแต่ว่าซ้ำซากแต่ละครั้งสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับแตกต่างกันไปนั่งบนเบาะเดียวกันทุกวันทุกวันแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นวิธีนั้นแตกต่างกันสวดมนต์แต่ละบทแต่ละบทเนี่ยจิตก็ขึ้นวิธีแตกต่างกันบางทีสวดแล้วมีความสุขบางครั้งสวดแล้วขี้เกียจเบื่อปิติสุขกุศลอกุศลแต่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกอารมณ์แตกต่างกันไปนั้นพอมาถึงมนจิตตุแล้วเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็ต่อไปปฏิสังขารญาณเข้าญาณที่10เนี่ยคือลงมือปฏิบัติเต็มที่เลยเมื่อปฏิบัติจะเห็นไตรลักษณ์มากมายเลยจะเห็นไตรลักษณ์มากมายลงไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับภาวนามากไปทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมแต่ว่ากำลังเริ่มดีขึ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นต่อไปจิตก็เลยเป็นกลางเข้าสังขารุเปกขาญาณจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปนามได้เห็นรูปเห็นนามเกิดในความเป็นกลางตัวนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นมากมายจากคนที่ขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างทำบ้างไม่บ้างบ้างพอมาถึงตัวนี้ปัญญามันแก่กล้าไม่รู้เอากำลังมาจากไหนเบื่อภาวนาที่ภาวนาได้ขี้เกียจก็ภาวนาไม่อยากภาวนาก็ภาวนาแล้วความเบื่อความขี้เกียจมันหายไปไหนไม่รู้จากที่ไม่เคยเป็นกลางแล้วเป็นกลางเกิดขึ้นโอ้โหมันดีมันวิเศษมากเลยกินข้าวเสร็จเดินจงกรมนั่งกรรมฐานนั่งกินข้าวก็รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวอาบน้ำอาบท่ารู้สึกตัวแรงกำลังมามากมายเลยมันเข้าเป็นกลางตอนนี้ปัญญาอ่อนๆก็ยังไปติดอยู่ความเป็นกลางในสังขารที่ปรุงอุเบกขานะติดก็ไปพอใจเอาพอไปติดแล้วพอใจเอาก็เลยค้างอยู่ตรงนี้นานเลยอันนี้พอมีกัลยาณมิตรนะมิตรแนะนำพอรู้ตัวว่าเราเริ่มติดความพอใจแล้วเริ่มติดดีแล้วนั้นตอนนี้ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเพราะดีก็ไตรลักษณ์ชั่วก็ไตรลักษณ์เป็นกลางก็ไตรลักษณ์ท่านทำทั้งหลายไม่กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทั้งเป็นกลางถ้าเราไปยึดปุ๊บเนี่ยเราก็ไปมีตัวตนที่นั้นนั้นทำทั้งหลายเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวใช่ตนบังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนักวิปัสสนาก็ลงมือภาวนาต่อจิตก็เป็นกลางต่อเนื่องเป็นกลางก็ไม่เที่ยงนั้นรู้ทันอย่างที่มันเป็นพอรู้ไปเรื่อยๆนั้นก่อนที่จะเป็นกลางได้เนี่ยบางครั้งสติสมาธิปัญญาที่ฝึกมาอย่างดีนะบางครั้งก็ภาวนาแย่เลยเอ๊ะภาวนาเคยมีสติเคยมีสมาธิมีปัญญาตอนนี้มันจับอะไรมันจำไม่ได้ทำไมมันแย่ขนาดนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเขาตกลงไตรลักษณ์หมดเลยเป็นอนัตตาหมดเลยเป็นอนิจจังทุกขังทำทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งว่าจิตเป็นกลางขึ้นมาเมื่อเป็นกลางจนแจ่มแจ้งแล้วภาวนาเต็มที่แล้วเนี่ยโพธิปักขิยธรรม37ประการที่ฝึกปฏิบัติมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8มันจะเริ่มรวมตัวกันเลยเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมเนี่ยญาณตั้งแต่ภลวะ อุทยพยญาณญาณที่4จนเข้ามาถึงสังขารุเปกขาญาณน่ะอนุโลมให้ญาณทั้งหลายเกิดอนุโลมให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไหลมาไหลไปแล้วก็อนุโลมให้โพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันเกิดขึ้นขั้นวิถีของมรรคจิตก็จะเกิดขึ้นเริ่มอนุโลมเนี่ยมีจิตเนี่ยอยู่2ถึง3ขณะแล้วแต่อินทรีย์ของนักปฏิบัติเมื่อมี2ถึง3ขณะเสร็จแล้วต่อไปโคตรภูญาณเป็นญาณข้ามโคตรระหว่างโลกิยะกับโลกุตระงั้นโคตรภูญาณก็จะมาครอบนิมิตทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มาครอบสังขารที่ปรุงแต่งงั้นเมื่อรูปนามถูกครอบงำขันห้าก็ดับต่อหน้าต่อตาเพราะดับปุ๊บหนึ่งขณะจิตเข้าโคตรภูญาณเมื่อโคตรภูญาณดับตัวนี้ทำให้อะไรเกิดเป็นเหตุให้มรรคจิตเกิดขึ้น1ขณะมรรคจิตก็เข้าไปตัดอาสวะกิเลสไปตัดอนุสัยที่เคยสะสมไว้พอตัดได้ปุ๊บเนี่ยเมื่อมรรคจิตเกิดขึ้น1ขณะต่อไปผลจิตก็เกิดขึ้น2หรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลที่ปฏิบัตินั้นเมื่อผลจิตเกิดขึ้นแล้วต่อไปปัจจเวกขณะก็เกิดตามนั้นญาณที่16ก็เกิดตัวปัจจเวกเนี่ยก็จะกลับมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ละไปแล้วเนี่ยคืออะไรกิเลสที่ยังเหลืออยู่งานต้องทำต่อนี่คืออะไรนั้นปัจจเวกก็จะมาบอกนั่นเป็นขบวนการตัดเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั้นการพูดในมันอาจจะสั้นแต่เวลาปฏิบัติต้องใช้เวลาในการขึ้นแต่ละญาณแต่ละญาณนั้นเราฝึกกันไปเรื่อยๆตามการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้อันที่1ก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติรู้เนื้อรู้ตัวที่ปัจจุบันบ่อยๆนะครับตอนนี้มีปัจจุบันแล้วต่อไปสังเกตที่ว่าเวลาที่กระทบในข้อที่2เนี่ยเวลาที่กระทบเนี่ยสังเกตขันธ์5ขันธ์5เกิดตรงกระทบเนี่ยเวลากระทบรู้ทันมั้ยเวลากระทบแล้วจิตไหลเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดแล้วจิตไหลออกไปพอไหลออกไปเพื่อให้รู้ทันหลงปุ๊บรู้ทันฟุ้งปุ๊บรู้ทันเพ่งเอาไว้บังคับไว้รู้ทันนั้นการฝึกสติต้องระวังความสุดโต่ง2ทางระหว่างหลงไปที่กามสุขาและการได้โยกก็คือวัตถุกามตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปไหนอีกหลงไปเพ่งแล้วบังคับควบคุมเอาไว้งั้นถ้าเรารู้ทางสุดโต่ง2ทางนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินทางสายกลางได้ก็คือรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้บังคับรู้เพ่งเอาไว้รู้ควบคุมไว้รู้แน่นๆรู้แล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสบายๆทางสายการก็จะเกิดขึ้นรู้แล้วคราวนี้ไม่พอต้องอาศัยเพียรและต่อเนื่องสตินี่ต้องมีความเพียรเป็นเหตุนะนั้นความเพียรตามรู้เพียรตามดูแล้วมันกลับมาที่ฐานบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยต่อไปงานของสมาธิก็จะตามต่อละเมื่อสติเกิดบ่อยต่อไปสติมันเริ่มจำอารมณ์ได้จิตก็จำอารมณ์ได้ต่อไปมันได้ตั้งมั่นมันไม่ไหลแล้วเพราะมันถูกการฝึกมาอย่างดีเพียรมาอย่างดีต่อไปมันเลยรู้ทันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดจิตรู้ทันโดยไม่ไหลไปกายเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดรู้ทันปรุงแต่งรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันงั้นสติแก่กล้าสติเนี่ยเป็นสติที่อยู่ที่ฐานโดยอาศัยจิตเป็นเพื่อนร่วมงานจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เลยเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตอยู่ที่ฐานต่อไปรูปนามเลยแยกออกจากกันนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวแยกรูปแยกนามแยกอะไรบ้างแยกตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตาเห็นจิตรู้ถ้าไหลไปหาตาก็เป็นเราที่ตามีเขาถูกรู้ถ้าใจนึกคิดไหลไปที่ใจก็มีใจของเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็มีเขามีเราก็เกิดทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ทันการกระทบมันก็จะแยกเวลาปวดขาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีการเจ็บแต่จิตเนี่ยไม่ได้ไหลไปมันยังมีความเจ็บแต่ไม่เข้ามาที่ใจเรามันฝึกไปเรื่อยๆอานิสงส์ก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เมื่อสมาธิดีแล้วแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปก็เห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วมันกระเทือนกระทบแล้วมันกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันเสร็จแล้วก็โยนิโสตรงที่โยนิโสดูซิว่าอารมณ์ที่กระเทือนขึ้นมาสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วดับก็เป็นอนิจจังเกิดแล้วดับก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไม่ดับน้ำบีบังคับปีบังคับตรงนั้นเขาเรียกว่าทุกขังหรือว่าเรียกว่าอนัตตาคือบังคับไม่ได้มีแล้วก็ดับไปเกิดเพราะเหตุปัจจัยก็อนัตตามันดูซิว่ามันสอนอะไรเรานั้นจากฝึกสติสมาธิมาแล้วเนี่ยมาเห็นการกระทบแล้วใจปรุงแต่งโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูไปเรื่อย ดูจนกระทั่งญาณ นั้นแก่กล้าขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แรกอาจจะช่วยบ้างตอนหลังๆเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเห็นในปัจจุบันสันตติก็ขาดต่อไปก็เห็นมันดับแล้วก็เกิดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วก็เบื่อหน่ายต่อไปอยากหลบอยากหนีเมื่ออยากหลบอยากหนีแล้วรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็ลงมือปฏิบัติต่อปฏิสังขารญาณลงมือปฏิบัติจนเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะจิตที่เป็นกลางจะไปรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางเองรู้บ่อยๆไม่ต้องทำให้เป็นกลางนะเพราะความเป็นกลางก็ไม่เที่ยงนั้นจิตที่ไม่เป็นกลางอ่ะรู้ทันปุ๊บจิตที่รู้ทันนั้นคือจิตที่เป็นกลางแล้วรู้แล้วเห็นมันดับไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะเป็นกลางด้วยตัวมันเองนั้นทั้งหลายทั้งมวลไม่เที่ยงทั้งสิ้นแล้วก็ศึกษาทั้งการบ้านก็ให้กันไว้แล้วก็ฝึกด้วยความเพียรตามรู้ตามดูต่อเนื่องการปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันสังเกตที่ปัจจุบันที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมตามความรู้สึกตัวเนี่ยจิตประกอบด้วยสติไหมสมาธิไหมปัญญาไหมเวลาหลงเนี่ยหลงนานหรือหลงสั้นหรือยังไม่ทันได้หลงและกำลังจะหลงก็รู้ทันหลงบ้างรู้บ้างทำที่เราทำเท่าที่เราทำได้แต่อาศัยต่อเนื่องเอาฝึกต่อเนื่องเอานะครับถ้าเผลอรู้ว่าเผลอไหมหรือท่านนั่งไปจากสติกลายเป็นสมาธิดิ่งลงไปรู้ทันไหมเวลาที่แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเป็นหลงที่แสงพอแสงเกิดขึ้นรู้ทันแล้วใจปรุงแต่งรู้ทันไหมโยนิโสไหมหรือท่านนั่งไปแล้วว่างหายไปทั้งตัวเลยทั้งใจรูปนามหายหมดเลยนั้นรู้ทันไหมท่านหายไปแล้วนั้นไม่มีรูปไม่มีนามให้รู้ทันเอาแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นที่งานสติปัฏฐาน4บ่อยๆนะครับเริ่มต้นใหม่สบายๆฝึกให้เคยชินให้มีสติอยู่เรื่อยๆเนืองๆต่อไปสติจะเกิดทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโกรธโลภหลงสติก็เกิดเบื่อขี้เกียจสติก็เกิดกุศลอกุศลสติก็เกิดต่อไปสติจะรักษาเราคุ้มครองเราไม่ให้จมไปกับอารมณ์ต่อไปจะเป็นอิสระมากขึ้นฉะนั้นมอบกายและใจถวายพระรัตนตรัยแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องเอานะครับ